Rozhovor týždňa.
František Alexander Kišidaj je verejnosti pomerne málo známa, ale napriek tomu zaujímavá kňazská osobnosť. Môžeme povedať, že ak by žil dnes, patril by medzi popredných kňazov svojej rodnej košickej arcidiecézy. Bol pastoračne aktívny, bol schopný teológ, ovládajúci niekoľko jazykov, bol priekopníkom religionistiky na Slovensku a koncom 70. rokov a 80. rokoch minulého storočia vychovával a formoval množstvo kandidátov na kňazstvo. V dnešnom rozhovore týždňa sa budeme venovať tomuto zaujímavému človeku. Pohodu pri rádiách vám prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán. Vy jeho svätí, bojte sa Pána, nemajú núdzu Boha vojny. Presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán. Vy jeho svätí, bojte sa Pána, nemajú núdzu Boha vojny. Presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán.
V rámci svojej práce a výskumnej činnosti sa cirkevný historik profesor Štefan Lenčiš hlbšie venoval viacerým kňazským osobnostiam, ktoré za bývalého režimu boli nejakým spôsobom aktívne. Jednou z nich bol aj František Kišidaj. Skúste nám vy predstaviť, kto bol František Alexander Kišidaj, čím bol významný.
Zaiste aj v jeho živote bola dôležitá príprava. Môžeme spomenúť, že vlastne narodil sa v Kalinove, okres Medzilaborce, v roku 1940. Kišidajovci pochádzajú z Obišoviec a on takým zvláštnym spôsobom otec, teda kňaza Františka Kišidaja, sa dostal do Kalinova, a to preto, lebo jeho rodičia neboli spokojní s dievčaťom, ktoré si vybral, s ktorým chcel žiť, tak odišiel teda z domu, žil v Kalinove, kde sa mu potom narodil syn František, už potom neskôr kňaz, a po istým čase sa potom spätne vrátil opäť do Obišoviec, kde vlastne František Kišidaj ako teda kňaz prežil svoje detstvo v samotných Obišovciach. Potom neskôr nasledovalo ďalšie teda vzdelanie, ktoré získal v Obišovciach, potom na 11-ročnej strednej škole v Košiciach a následne po maturite sa hlásil do kňazského seminára v Bratislave v tom čase. Najprv ho nezobrali, takže rok ešte pracoval na biskupskom úrade a potom po druhýkrát ho zobrali na štúdium teológie, čo teda nebolo teda obdobie, ktoré nebolo jednoduché nástupom totality. To bolo teda obdobie, ktoré bolo náročné. Teda v 58. roku bol prijatý do kňazského seminára a po jeho skončení potom bol vysvetený trnavským biskupom Ambrózom Lazíkom v roku 1963 v dome svätého Martina v Bratislave a prímičnú svätú omšu mal v Obišovciach, kde okrem iného teda možno aj spomenúť, to bol 63. rok, kde aj cirkevný tajomník robil isté prieťahy a nejaké napätia pri samotnej slávnosti, pretože nebol veľmi spokojný, aby tá slávnosť bola taká okázala a podobne, kde vlastne ľudia sa tešili veľmi tomu, že mali rodáka, mali kňaza. Ďalšie potom jeho roky boli, by sme povedali, také tie klasické, ako kaplán pôsobil zborové v roku 63 až 65, potom pôsobil ako kaplán v Bardejove a neskôr po roku 66 sa potom dostal do farnosti Družstevná nad Hornádom, dnes sú to Kostoľany, a tam ako administrátor pôsobil až do roku 72. Po tomto roku, v 72. roku, potom dostal teda ponuku, aby mohol odísť do Bratislavy, aby mohol vyučovať. A túto teda ponuku využil, medzi tým si ešte robil rigoróznu skúšku, práve teda cirkevných dejín, a začal vyučovať v Bratislave fundamentálnu teológiu.
František Kišidaj vás zaujal natoľko, že na teologickej fakulte v Košiciach ste mu venovali aj jednu celú konferenciu.
Na našej teologickej fakulte sa usilujeme už niekoľko rokov, aby sme postupne mapovali okrem iného celý život, vlastne aj diecézy, teraz už arcidiecézy, ale zároveň aj kňazov, ktorí vo veľkej miere vlastne vstupovali do života diecézy, rovnako takisto aj životopisy biskupov. A v tej skupine mnohých kňazov, ktorí pracovali, tak nám zostala troška ešte akoby také biele miesto kňazov, ktorí pochádzali z našej diecézy, ale vypomáhali v iných diecézach alebo na nejakých iných miestach. A takéto skupine patrí aj kňazi, ktorí vyučovali teda z našej diecezy a vyučovali v kňazskom seminári v Bratislave v období totality. A týchto teda máme pomerne málo, akoby tak zmapovaných. Sú teda traja. A prvý, ktorý bol takto spracovaný, bol v roku 2007. Bola veľmi teda pekná konferencia vykonaná v Bardejove. Robil ju náš kolega, pán docent doktor Martin Uhaľ. A pri tej príležitosti bola aj odhalená pamätná tabuľa, a to bol práve monsignor doktor Alexander Spes. Významná osobnosť, má veľmi bohatú publikačnú činnosť, a teda táto teda postava je teda zmapovaná, učil aj v samotných Košiciach, ale potom učil neskôr aj v Bratislave, na čo teda sme hrdí, že z našej diecezy bol pozvaný kňaz, aby učil, ale zároveň pôsobil aj na iných významnejších miestach. Potom k ďalším k ním patril aj kňaz Jan Buban, o tomto pomerne málo sa nejako tak vie. To je akoby ďalšom takom poradí, kde by sme do budúcna chceli venovať sa aj teda aj tejto kňazskej postave a teda tomu všetkému, čo napísal, koľkých teda vlastne aj vychoval študentov. No a ten tretí, František Alexander Kišidaj, tak to uzatvára teda tú trojicu. Tak sme sa rozhodli, aby sme venovali takú pozornosť jemu, aby sme lepšie teda zmapovali vôbec jeho život a jeho dielo a to všetko, čo vlastne vykonal na tomto poli ako vyučujúci na teologickej fakulte.
Ja sa ešte vrátim do detstva, mladosti Františka Alexandra Kišidaja a využijem aj konferenciu, ktorú sme spomínali na začiatku, že bola venovaná jeho životu. Vy ste tu mali aj ľudí, ktorí hovorili o jeho detstve, ktorí si spomínali na neho ako na spolužiaka, ako na mladého človeka. Ako oni videli tú jeho motiváciu, že prečo šiel za kňaza v tých 50. rokoch? Lebo to bolo veľmi odvážne rozhodnutie.
Najbližší jeho príbuzní spomínajú na to, že ako malý chlapec veľmi rád a teda často slúžieval u vodzovkách svetovom šu doma, vedel latinské texty, že od malička bolo vidieť v tomto chlapcovi, že teda túží po kňazstve. Detským spôsobom pochopiteľne, ale že v sebe túto myšlienku teda živil nejako tak vnútorne, teda, ale aj navonok ju prežíval. A čo sa týkalo potom vlastne teda aj vstupu do kňazského seminára, jednoducho cítil v sebe to povolanie, že Boh ho volá, napriek tomu, že bola ťažká, náročná doba, ale to sa týkalo nie iba teda jeho, ale aj ďalších iných vlastne mladých ľudí, ktorí si boli vedomi toho, že vstupujú do veľmi ťažkého obdobia, že to povolanie bude veľmi náročné, ale vo vedomí toho, že teda chcú splniť svoje poslanie životné, ktoré majú prospech iných ľudí, lebo bolo teda veľmi dôležité, aby ľudia nezostali bez kňazov, aby to bol niekto pri nich, kto by im pomáhal vôbec na ceste života, pomáhal v každom smere, dodával odvahu, silu, a preto si myslím, že to boli takí odvážni ľudia, ktorí sa predovšetkým spoliehali na Božiu pomoc a Božie požehnanie a chceli byť jednoducho v živote užitoční pre iných ľudí, aby nežili iba sami pre seba.
Čiže to bolo také klasické povolanie, že naozaj od detstva pravdepodobne naozaj túžil byť kňazom a aj to dosiahol.
Podľa teda tých svedectiev, ktoré máme, a podľa toho, teda ako to aj iní prezentovali, tak to bolo tak. Bol skôr také tichej, uzavretej povahy, veľmi hlbavý, nebol veľmi technickým typom, ale bol človekom, ktorý mal vynikajúcu pamäť. Na to teda si mnohí spomínajú, že tá pamäť jeho bola obdivuhodná. Vedel si po rokoch spomenúť na mnohé stretnutia, ktoré mal s ľuďmi a o tom, a teda vedel rozprávať, o čom sa teda rozprávali aj pri tých stretnutiach pred niekoľkými rokmi, ale predovšetkým to jeho teda vzdelanie a jeho nadanosť, ovládal veľmi veľa jazykov, takže to bol typ, ktorý bol akoby tak predurčený skôr na takú cestu, kde by mohol intelektuálne pomáhať iným ľuďom. A on teda nejako vnútorne s tým teda aj zápasil a nakoniec akoby ten boj osobný vyhral v tom rozhodnutí, že chce patriť Kristovi, chce, aby svoj kňazský život vlastne, alebo teda svoj život prežíval ako kňazstve.
Poďme na cirilometodskú fakultu v Bratislave, 70. roky, František Alexander Kišidaj bol pozvaný, alebo bolo vám ponúknuté miesto na tejto fakulte vyučovať. Čo vyučoval, aké predmety mal na starosti a ako on bol spokojný s tým životom, ktorý sa zmenil?
Popri tom pozvaní, ktoré dostal na fakultu do Bratislavy, zároveň bola aj teda menovanie administratorom do blízkej farnosti v Bratislave Jarovce. To znamená, že spájal teda tú prácu vyučujúceho zároveň s pastoračnou prácou, čo teda pre neho akože bolo teda dobre, pretože mohol to vyvážovať aj teda to bežnou realitou, ktorá bola, teda že tej realite žil, keďže žil aj teda s veriacimi ľuďmi, a potom špecifickú túto prácu medzi bohoslovcami. Zaiste bolo to obdobie, ktoré bolo veľmi náročné pre kňazské semináre. Vieme teda, že bol jeden kňazský seminár, najvyššie teda bol pod veľkým takým dohľadom práve Štebe, ktorý teda veľmi sledovali, jednak numerus clausus, to znamená, že obmedzený počet bohoslovcov mohol byť, neustále boli vyvíjane tlaky na to, aby boli bohoslovci sledovaní, aby aj vyučujúci nejakým spôsobom dbali na to, aby sa nedostávali teda aj bohoslovci medzi nejakých iné persony, ktoré by mohli ovplyvniť ako keby teda ich život. A tak tam možno povedať, že vlastne všetci teda tí, ktorí aj prijali pozvanie, učili aj v kňazskom seminári alebo ako predstavení, nemali ľahkú úlohu, pretože nejakým spôsobom museli hľadať ten spôsob, ako by mohli vlastne aj s tou Eštebe a tými ľuďmi nejakým spôsobom výjsť a zároveň aj obetovať sa preto, aby mohli pomôcť tomu, aby mohli vychovávať nové kňazské povolania. Niekedy sa tak možno zdá, že je to také veľmi akoby jednoduché, ale ak by všetci odmietli, že by nešli tam učiť, aby nemuseli prichádzať do nejakého kontaktu s týmito pracovníkmi Eštebe, tak by vlastne by sme nemali teda ďalšie kňazské povolania. Tak bolo treba hľadať nejaký ten kompromis, aby mohli pomáhať týmto mladým ľuďom a zároveň, aby Eštebe mohlo byť nejakým spôsobom spokojné s tým, že má nejaký ten akoby taký ten dohľad nad tým vyučovaním.
No, my sa k tomu či sa zašpinil nejakou spoluprácou v ozokách, alebo nie, k tomu sa ešte vrátime, ale poďme k tým predmetom, že čo teda učil, lebo vy ste spomínali, že fundamentálnu teológiu, tuším?
Áno, on teda sa venoval fundamentálnej teológii a spojitosti teda s týmto aj predmetom. Nezostal iba zda pri nejakej teórii, ale prvé študentom ponúkol aj dôležitú literatúru vo forme skript. Je treba povedať, že v tomto čase náboženská literatúra u nás nevychádzala. Niekoľko kalendárov, katolícke noviny, prípadne duchovný pastier, ale literatúra náboženská a už vonkoncom nejaká odborná nevychádzala. To znamená, že to bola iba príležitosť tu na, aby práve teda profesori mohli publikovať, aby tieto skripta sa dostávali bohoslovcom, prípadne cez nich sa potom dostávali ešte aj iným. A práve teda pre tento predmet ako fundamentálnu teológiu napísal troje skript. To boli prvé základná bohoveda, jednotka a dvojka, potom ďalšie skripta náboženstvo, stručný úvod do náboženskej teórie a potom tretie skripta kresťanstvo, poslanie Ježiša Krista. Tieto skripta sú naozaj ako obsahovo veľmi bohaté. Je vidieť, že na tomto pracoval dlhé roky, že to nebolo tak ľahké ich teda pripraviť a napísať ich tak, aby boli zrozumiteľne jasné. Mali sme na našej konferencii troch profesorov, ktorí sa venovali a zhodnotili práve teda tie jeho skripta, ktoré mal. Vo všeobecnosti teda ocenili ich kvalitu, pritom zdôraznili to, že dotyčný teda František Kishidai nemal takú literatúru, ako máme my dnes, vôbec pracoval s literatúrou, ktorá bola dostupná u nás, prípadne keď sa mu dostalo nejakým spôsobom potajomky, že sa prepašovali nejaké knihy. Takže teda aj z tohto pohľadu, že nemal možnosť takej bohatej literatúry a navyše, že to bolo aj po koncile, kde sa tam mnohé veci len tvorili, takže dokázal aj mnohé svoje myšlienky, mnohé nápady a nejaké tie vízie vložiť práve aj do svojich skript. Zvlášť sa venoval téme prazjavenia, kde sa usiloval okrem iného teda hľadať isté prvky práve toho kresťanstva, vôbec toho zjavenia aj v iných náboženstvách a čo ocenili to aj iní, práve teda v tom, že usiloval sa o taký ekumenický nejaký duch a vzťah, hľadanie tých vzájomných kontaktov aj medzi ostatnými náboženstvami, čom teda okrem iného teda aj tieto jeho skriptá sú potom takým prínosom vzhľadom na danú dobu.
Ako mohol človek v 70. rokoch, začiatkom 80. rokov pracovať vedecky na politeológie, keď u nás sa, no, nebola komunikácia medzi profesormi zo zahraničím, neexistoval internet, to dnes asi každý používa, ale vtedy to nebolo. Nemohol len tak vycestovať do Rakúska, do Nemecka, kúpiť si nejaké knihy, aj keď poznal reč, ale jednoducho sa nedostal k nejakej vážnej literatúre. Ako on mohol niečo tvoriť nové?
Mnohí sa teda spoliehali na to, že sa dostala nejaká literatúra potajomky zo zahraničia. To bol akoby taký základ, ktorý tak pomohol. Áno, áno. Takisto potom samizdaty, ako spomínate, to boli takým tým dobrým prameňom, alebo teda miestom, odkiaľ sa dalo odraziť, aby sa dalo tvoriť. Potom to boli aj stretnutia mnohých kňazov, ktorí nieraz boli aj tajné, kde vlastne si vytvárali akoby také v úvodzovkách také nejaké malé univerzity, kde sa snažili sami teda obohacovať, hľadať nejaké pramenné veci, prípadne cez nejakých priateľov dostávať nejako tiež vo forme nejakých aspoň nejakých odpisov, nejaké základné veci, ktoré vychádzali v zahraničí. Dnes sa to možno môže zdať také úsmevné, keď dnes máme naozaj sme zaplavení kvantom literatúry a ďalších tých možností, ktoré máme, ale v tom čase boli aj situácie, akoby tak obrazne povedané, keď sa niekto dostal k veľmi teda dobrej knihe, ktorá prišla zo zahraničia, tak pomaly ju boskal až od radosti, že dostal sa k niečomu takému, že to môže študovať, lebo u nás tá literatúra nebola, a teda ak bola, tak sme mali väčšinou teda tú staršiu literatúru, odborné veci obyčajne boli aj tak písané latinsky, to znamená, že boli teda staršie veci, a to bolo práve obdobie pre Kišidaja po druhom vatikánskom koncile, keď sa vlastne začala tvoriť práve aj nové teológia, aj nové teda tie pohľady, niektoré aj veľmi odvážne, a pri tomto všetkom dokázali, a myslím si, že aj pri konzultácii možno s inými kolegami, práve teda keď uvažovali, hľadali nejaké tie pohľady a snažili sa nejako pochopiť, okrem iného treba povedať, že pán Kišidaj spolupracoval aj na vydaní malej koncilovej konkordácii, kde vlastne aj spolu so svojim kolegom Elemirom Filom túto konkordáciu vydali, a ona sa skladala práve z nejakých častí výstupov druhého vatikánskeho koncilu. Aj takým spôsobom vlastne chceli priniesť pre kňazov na Slovensku, aby mali nejaký kontakt a nejaké výstupy druhého vatikánskeho koncilu, pretože u nás teda z počiatku tie dokumenty sa dostali vlastne z Vatikánu preložené od pána Polčína, pátra Polčína, až potom, teda pomaly sa šírili vlastne tajným spôsobom tieto alebo nejakým spôsob klepanice. A teda aj on aj týmto teda prispel aj tom konkordáciou k tomu, aby lepšie bolo možné spoznať tie dokumenty a potom vlastne teda z nich nejako vidieť, pochopiť, že čo teda tým aj konciloví otcovia jednotlivými výstupmi chceli povedať pre cirkev, ako vlastne ich chápať a predovšetkým ako ich uplatňovať akoby teda v modernej spoločnosti v tom čase.
manuskripta pre teologov, to je jedna vec, ale František Kišidaj písal aj do, myslím, že duchovného pastiera, do katolíckych novín, a to boli už také ľudovejšie veci, alebo také veci pre tie širšie vrstvy, kde mohol písať jednoduchšie, alebo a možno aj tak jasnejšie v niektorých veciach. Čo hovoríte na úroveň tých článkov? A bol on tým autorom, kde keď v katolických novinách ste našli jeho meno, tak ste si mohli byť istí, že toto bude dobrý článok?
Ako ste spomínali, okrem teda týchto skript písal potom ešte duchovného pastiera a katolických novín. Duchovný pastier bol taký odbornejší teologický časopis, ktorý bol venovaný predovšetkým kňazom. V prípade pána Kišidaja sme objavili okolo 35 príspevkov, kde sa venoval rôznym témam, pochopiteľne, že zvlášť témam, ktoré sa týkali jeho teda fundamentálnej teológie a takých menších teda častiach ponúkal mnohé teda pohľady na teologické problémy, ktoré teda vzhľadom na tie možnosti, ktoré mal, myslím si teda, že boli obohatením. Najvyššie treba povedať, že niekoľko rokov bol aj redaktorom duchovného pastiera spolu s ďalším tímom. To znamená, že cítil aj takú, teda keď bol aj prizvaný tam, tak je to teda istým aj vyznamenaním toho, že teda mal čo teda napísať a že jeho príspevky boli odborné aj pre kňazov, že mohli posunúť aj to teologické myslenie aj pre samotných kňazov, bežný teda pastorácii. Každý ten časopis prichádza na fary, takže mohli aj kňazi sledovať predovšetkým teda výstupy toho druhého vatikánskeho koncilu, pohľad cirkvi na život. Tak toto si myslím teda, že pre kňazov bolo obohatením určite. A katolické noviny, tam som našiel okolo 55 príspevkov. A v katolických novinách, keďže tam bolo viac teda tých sekcií, tak on sa zvlášť venoval najviac rozoberaniu evanjelia, nedelného evanjelia, čítania, kde ponúkal také akoby komentáre, ktoré boli zaiste ľahšie, pretože katolické noviny boli venované širšiemu publiku, verejnosti, a tak vlastne ľudia mohli lepšie spoznávať, práve by sme povedali tú biblickú časť, teda evanjelia. Ten jeho jazyk je taký jasný, zrozumiteľný, takže teda si myslím, že tieto šlamočky boli určite takým obohatením aj pre bežných ľudí, pre lepšie poznanie potom samotných teda to časti evanjelia, a to bolo dobre. Okrem toho treba spomenúť, že katolícky novinách uverejnil aj niekoľko článkov, ktoré sa teda týkali čisto ako cirkevných dejín, a to v niektorých farnostiach, ktorých pôsobil, tak opísal krátku históriu tej farnosti, v ktorej bol, tak je to tam vidieť, že mal taký cít aj pre tie sakrálne predmety, vôbec pre ten celý ten priestor, pre tú históriu, tak dozadu ten vývoj tých udalostí, ktorý bol. V spojitosti aj teda s týmito článkami treba povedať, a zvlášť duchovnom pastierovi nájdeme niektoré také alebo úvodníky, ktoré napísal, alebo aj nejaké časti, kde tak možno čitateľovi bude to čudné, že tam spomenuté nejaké témy, ako povedom Víťazný február, alebo Naša strana, alebo tak ďalej. Je teda, k tomu bola osobitná prednáška jedného nášho kolegu, kde to aj vysvetľoval, nebolo možné, aby tieto veci náboženské vychádzali bez toho, aby tam nebolo niečo spomenuté také, čo sa týkalo akože spoločnosti, života, mieru a podobne, tak nejako zaobalené, aby teda aj komunistická spoločnosť teda bola spokojná s tým teda, že aj do katolických novín sa dostávajú takéto nejaké slovíčka a tak ďalej, čo niekoho pochopiteľne to môže aj vyrušiť, ale to bol spôsob, ako mohli mnohé pekné, hodnotné veci dostať sa aj do duchovného pastiera, aj do katolických novín, lebo ináč by recenzenti by nedovolili, aby také niečo vyšlo. Poznám aj mnohé prípady aj v mnohých knihách, že autor také nič tam nenapísal, niečo, čo by bolo v kontexte s komunistickou stranou a vlastňou a tak ďalej, budovaním socializmu, ale jednoducho recenzenti to tam dopísali a to tam muselo byť. A tak teda sa volil kompromis, radšej zobrať takýchto nejakých slovičiek, len povedzme, aby hodnotná, dobrá kniha aby vyšla.
František Alexander Kišidaj, ako sme už spomenuli, vyučoval na Cyrilometodskej fakulte v Bratislave. A každý, kto pred rokom 1989 vyučoval v takejto inštitúcii, tak viac či menej musel prísť do nejakého kontaktu so štátnou bezpečnosťou. V každom prípade proste si o ňom viedli nejaké záznamy. A o Kišidajovi tiež máme niečo v archívoch UPN. Čo ste našli v historici? Čo sa po tých rokoch zachovalo?
Máme rovnako teda aj o ňom nejaké teda záznamy, aj keď nie je ich veľa, ale pritom tieto záznamy sú také jasné a teda zrozumiteľné. Na začiatku sa dozvedáme, že ho sledovali, čo je pochopiteľné, a teda robili si taký prieskum. A nie len iba jeho, ale aj celej jeho rodiny. Zaujímali teda Eštebe všetko, čo sa teda týkalo jeho rodiny. A je aj zaujímavé a prekvapujúce, že ho vôbec hodnotili na základe aj iných hodnotení Eštebe, teda ako kňaza, ktorý bol vynikajúci, ktorý bol vzdelaný, dobrej povahy, komunikatívny a podobne. A okrem iného tam aj teda zaznelo, že Eštebe teda zistilo, že vôbec cez teda Jan Pavol II, potom aj cez istého kňaza Poľsku, akoby tak našli taký ten prameň k tomu, že Kišidaja pokladali za jedného z kandidátov za košického biskupa. K tomuto sa mal ešte potom vyjadriť aj páter Paňák a malo byť jedno stretnutie, ktoré neskôr teda nevyšlo, a teda nevieme, že ako to táto celé skončilo, ale teda zostáva to s tým, že vôbec Eštebe teda zistilo o ňom, že je to kňaz, ktorý teda potenciálny kandidát na biskupa. O to viac ho potom osledovali. V samotných záznamoch potom sme našli, že bol v pozícii dôverníka, a to je taká zaujímavá teda pozícia v tom zmysle, že bol skôr v takej tej pozícii, kde ho teda sledovali. Nie je nikde nejaký záznam o tom, že by niečo povedal, že by o niekom informoval a podobne. Jednoducho, nie je tam žiadny záznam. A tak teda sa zdá, že keď aj spočiatku ho sledovali, takže nenašli nič také, čo by teda, aby mali dôvod, aby to zapísali. A sa im teda zdal ako človek, ktorý nemôže akoby ničomu ublížiť v úvodzovkách, tak ho potom teda prestali ho sledovať. Neskôr je pravdou, že potom do toho prišli aj zdravotné problémy, tak už potom už úplne chýbali nám akékoľvek nejaké záznamy o tom, že by teda niečo spolupracoval, niečo robil alebo tak ďalej. A že teda ten pojem ako dôverník mohol byť teda čisto iba človek, ktorého oni iba sledovali, pozorovali a boli teda veľmi opatrní na to, teda, čo on robí. Ale podľa toho tak sa teda ukazuje, že nedal žiadny dôvod na to, nejaký vážnejší, aby nejakým spôsobom oni do toho zakročili, ináč by sa zachoval nejaký zápis o nejakom rozhovore, o nejakých prípade, o nejakých vyhráškach alebo niečom takom. Nič teda tam takéto teda nie je.
Toto je zaujímavé, lebo keby niekto sa chcel v tom veľmi vŕtať, tak ako ste naznačili, dôverník mohla byť osoba aj spolupracujúca. Na druhej strane vieme aj z iných prípadov iných ľudí, že dôverník bol často, ako dôverník bol často označený človek, ktorý o tom ani nevedel. Čiže on bol asi ten druhý prípad. Počítali s ním na spoluprácu, ale reálne ho nevyužili, keď to tak poviem.
Áno, mal krycie meno Bazil a teda sa praxi ukázalo, že, a to je teda aj zaujímavé také, že ani nevyvíjali nejaký tlak na neho alebo niečo iné, aby získali nejakú spoluprácu. Tak táto otázka zostáva teda otvorená, ale podľa aj daných aj iných nejakých indícií teda sa zdá, že bol asi dobrým diplomatom a vedel aj tak nejako šikovne teda vedieť a teda sa aj prezentoval, aj tak pracoval, aby nedal nejaký taký väčší dôvod na to, aby mali o neho väčší záujem.
Pustili ste sa nejako aj po tej rímskej stope, že tá jeho kandidatúra prípadná na biskupa, máte to potvrdené z nejakých iných zdrojov, alebo je to len tento zdroj Eštebe jeden?
Tento zdroj sme našli teda iba tu na Slovensku, nemáme ďalšie informácie a potom to sme nehľadali. Určite, že aj v tomto období boli aj iné nejaké mená, iní nejakí kandidáti, o kom sa uvažovalo a podobne, tak teda, že bolo viac mien, ale jednoducho totalitná moc nedovolila, aby po biskupovi Čiarskom aby mohol byť sídelný biskup. To sme si museli niekoľko desiatkov rokov počkať.
Aký bol ten záver života Františka Alexandra Kišidaja? On nezomrel starý, dá sa povedať, že zomrel v takých najlepších rokoch. Dôležité je aj to, že on sa vlastne nedožil toho pádu režimu.
Naozaj, ako jeho život nebol dlhý, nedožil sa ani 47 rokov. Zdravotné problémy, teda vážne choroby, ktoré mal, tak ukončili jeho život už v roku 87 práve tej farnosti Jarovce, kde pôsobil. A je to naozaj veľká škoda, pretože jeho publikačná činnosť, aj vôbec jeho pôsobenie aj kňazskom seminári pri vyučovaní mohli priniesť ešte podstatne väčšie ovocie. Ale aj to sa ukazuje, že napriek tomu, že zomrel teda pomerne mladý, tak dokázal aj vyorať takú istú takú brázdu, ktorá aj dnes sa ukazuje, že je to hlboká brázda, že je to brázda, ktorá priniesla aj požehnanie vo forme aj tvorby, ale aj osobných svedectiev ľudí a predovšetkým pochopiteľne kňazov, teda ktorí aj vyučoval a teda ktorí mali možnosť sa s ním stretávať, že vydávajú o ňom teda veľmi pekné svedectvo ako teda kňazského života, svedectva teda ako žil, rovnako aj jeho tvorby.
František Kišidaj žil a pracoval v dobe, ktorá kňazskej službe veľmi neprijala. Napriek tomu si zachoval povesť zbožného a verného kňaza. Takto si ho pamätajú tí, ktorí ho osobne zažili, a my ďakujeme profesorovi Štefanovi Lenčišovi, že sme si v dnešnom rozhovore týždňa mohli predstaviť túto zaujímavú osobnosť.
Reláciu pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
Dobrorečím ti, Bože, za chlieb, ktorý nám dávaš, bez neho žiť nemôžeme. Ňom pokrmom sa stávaš a tiež za víno v báde, čo srdce opeselí, či sladké, či kyselé, v krv tvoju sa premení. Daj by sme pamätali, že boli a sme tvoji. Ďakovali a pieze chváli peli. Daj nám to nezabudnúť, že ty sa o nás staráš, chceš s nami vždy pobudnúť. Úžasný si, Pane náš. Všetko ďakovali a piesne chváli peli. Daj nám to nezabudnúť, že vždy sa o nás staráš. Dobne v noci ťa chváliť, dobrotivý Oče náš.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.